Se on Jumala armo ja rauha jälleen meidän kanssa. Mukava nähdä. Varmaan olisi monia muitakin haasteita ja tehtäviä ja olemista ja menemistä aurinkoisena päivänä, mutta olemme tehneet hyvin, kun olemme tulleet Herran huoneeseen. Raamatussa on muutaman kerran, ja oikeastaan ensimmäisen kerran jo ihan Raamatun alkulehdillä kysymys, joka, josta nyt muodostuu sitten tämä illan saarna. Ja se on kysymys, että missä olet? Missä olet? Inhimillisesti helppo vastata, että Malmikatu 2 torstai-ilta Jeesukselle tilaisuudessa, mutta elämämme on joskus tämän kysymyksen edessä, että missä mennään, missä ollaan. Se voi olla omien asioiden, järjestelyjen, laiminlyöntien tai pakottavien tilanteiden tähden, aivan kuin elämä hukassa, kateissa. Se ei ole siinä järjestyksessä, missä toivoisimme. Mutta jossakin mielessä se voi olla myös sellaista Jumalankin ohjausta, jotta Jumala saa meidät pysähtymään ja kysymään, että missä mennään. Tuo ensimmäinen kysymys, kun Jumala joutuu kysymään, että missä olet, hän kysyy sen mieheltä, kun Aadam ja Eeva lankeaa siellä Raamatun alkulehdillä. Ja tuo syntiinlankeemuksen seurauksena Aadam ja Eeva huomaavat sen, että he ovat alasti ja he lähtevät itse sitten peittämään itseään ja tuota häpeäänsä, jonka synti aina tuo. Ja sitten kuuluu taivaasta, tai mistä se ääni sitten kuuluukin, mutta se oli tunnistettava ääni, kun Jumala kysyy, mies, missä olet? Ja kyllähän Jumala nyt tiesi, missä mennään ja mitä on tapahtunut, missä ollaan, mutta hän halusi tämä. Ja heti näillä henkilöillä, niin Aatamilla kuin Eevalla, alkoi selittely. Ei suoraa vastausta, vaan syy siitä lankeemuksesta, tilanteesta vyörytettiin. Niin kuin monasti tapana on, koitettiin päästä pinteestä. Mutta tehty mikä tehty. Mutta tämän illan kysymys, missä olet? Tämän tapainen kysymys, ihan näillä sanoilla, niin se löytyy myös Esterin kirjasta. Ja tämä Ester on nyt semmoinen aihe tälle illalle, että Ester, missä olet? Ja samalla kun vähän tutkitaan tätä Esterin kirjaa, niin mielenkiintoinen kuin se kaiken kaikkiaan onkin ja varmaan tuttu Jumalan sanan kohta ja historia sinulle liittyy voimakkaasti Israelin kansan historiaan ja Israelin kansan vaellukseen. Mutta jotenkin olen näkemässä tässä Esterin kirjassa sen, että tämä historian pätkä tuolta ennen Jeesuksen syntymää jo vanhan liiton ajoilta, niin se on jälleen toteutumassa. Ja nyt varsinkin niin kuin maailman historiassa ja ennen kaikkea, mitä tulee Israelin kansan tilanteeseen. Se aivan niin kuin toistuu. Samankaltainen tilanne. Ja jos vähän palautetaan tätä Esteriä mieleemme, niin Esterhän siis oli juutalainen, hän halusi pitää sen vähän niin kuin omasta tahdostaan, mutta sitten myös setänsä tahdosta salassa. Ja kumminkin käy sitten näin, että Esteristä tulee kuningatar, niin kuin muistamme. Ja tämä hänen setänsä Mordokai sitten on vahvasti siinä mukana. Eli tässä on sellaisia henkilöitä, on kuningas Ahasveros, sitten on tämä Haaman, oikein paha mies, niin kuin muistamme. Siellä on myös sitten tämä Mordokai, joka on tämän Esterin, voisiko nyt sanoa, kasvatusisä. Ester ei siis ollut Mordokai lapsi, mutta Mordokai pitkälti kasvatti häntä. 4. luvun jakeissa 12-14 sanotaan, että kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille, Älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää? Etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Aiemmissa tapahtumissa, niin kuin varmaan nyt jälleen muistat, niin tuon pahamaineisen henkilön kautta niin Israel koko kansakuntana, eli he sitten missä päin maailmaa tahansa, niin oli julistettu kuolinisku. Se kansa oli julistettu tuhottavaksi. Tuo Mordokain toimeen annosta, ja sehän tapahtui näin, että Mordokai loukkaantui tai vihastui tai mitä nyt sitten tapahtukin, kun oli eräs mies, joka ei suostunut tottelemaan nyt niin kuin häneltä tullutta käskyä, että häntä nyt pitäisi sitten kumartaa ja palvoa. Ja tämä Mordokai ei sitten niin kuin suostunut tähän Haamanin käskyyn. Ja näin sitten Haaman niin kuin vihastuu koko Israelia, koko juutalaista kansaa kohtaan ja saa nyt sitten niin kuin valehtelemalla ja keplottelemalla kuninkaalta Ahasverokselta se sellaisen luvan, että koko juutalaiskansa tulee hävittää. Ja te muistatte, että se tapahtui niin, että heitettiin arpaa vuodesta, kuukaudesta ja päivästä. Ja sen arvan heiton perusteella sitten tuon Israelin kansan, juutalaisen kansan tuhoaminen aloitettaisiin. Ellei joku sitten puuttuisi siihen väliin, mutta kuningas oli leimansa lyönyt tuohon paperiin, ja näin ollen se oli peruuttamaton käsky ja hyväksyntä. Ja tässä tilanteessa nyt sitten tapahtuu tämä, että kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, viesti oli tullut molemmille, ja tämä vakava sana, että jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaallisen arvoon? Ja nyt sisareni ja veljeni tämä, missä olet, niin kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Kuka tietää, että sinun liikkeesi ja tämän hetken niin kuin täällä läsnäolo, Jumalan läsnäolossa, onkin Jumalan taivaasta niin kuin johdattelemaan ja päättämään ja asettamaan. Ja se kutsu, mitä nyt sitten Jumala meille itse kullekin tässäkin tilanteessa jälleen vaikuttaa, tai millä tavalla ja mihin hän sinua kutsuu, niin se on Jumalan rakkautta meitä jokaista kohtaan. Mutta vakava oli tämä sana, jonka Esteri tässä saa, että kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon. Viides luku tätä Esterin kirjaa alkaa sitten sanoilla, kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaallisesti ja astui kuninkaan linnan sisimpään esipihaan. Nyt vähän kun mennään ja tiivistetään, mennään vauhdilla, niin jälleen kerran tämä kolmantena päivänä. Se ei ole sattumaa, että se toistuu läpi Raamatun tämä kolmantena päivänä. Ja siinä on aina viittaus sitten myös tähän päivään, mitä me tänään elämme. Sillä kyllä Jumalan sana sen niin selkeästi meille näyttää, että yksi päivä kuin tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ja kun meidän ajanlaskumme, toisin kuin juutalaisilla, niin se alkaa pitkälti kumminkin siitä, kun Jeesus Kristus ristiin naulittiin, nousi kuolleista ja astui taivaisiin. Ja siitä kun lasketaan 3 päivää, 3000 vuotta, niin me olemme tässä kolmannessa päivässä. Tuossa muinaisessa Persiassa oli yksi Jumalan valitsema ihminen, joka näin ollen pelasti sai olla Jumalan suunnitelmassa pelastamassa tuo juutalaisen kansan todelliselta hävitykseltä. Ja tämä hävityksen oli siis aikaan saanut tämä amalekialaisten jälkeläinen nimeltä Haaman, joka tuohon aikaan oli näitä kuninkaan ensimmäisiä miehiä. Ja nyt sitten todella valehtelemalla ja manipuloimalla tämä amalekialainen sai tuon Persian kuninkaan sitten suostumaan tuohon hirvittävään tahtoonsa. Ja tämä suuttumus hänellä todella oli juutalaista kohtaan lähtöisin tuosta yhdestä juutalaisesta, joka ei suostunut menemään polvilleen hänen edessään, ja tämä henkilö oli nimenomaan Mordokai. Ja kun nyt sitten Mordokaille oli selvinnyt tämä tuhoamissuunnitelma, totta hän kääntyy Jumalan puoleen ja hän alkaa etsimään löytääkseen jonkun, edes yhden, jolla olisi erikoisasema tuon kuninkaan edessä. Saada vielä muutos tähän asiaan ja päästä yleensä neuvottelemaan kuninkaan kanssa. Ei ollut suinpäin kenelläkään lupa mennä kuninkaan tykään. Monasti se oli kuoleman paikka. Ja nyt tämän Mordokain mieleen sitten tulee tämä veljen tytär, joka oli hänelle niin kuin oma tytär. Sen jälkeen kun tämä Ester oli jäänyt orvoksi. Ja tämän Esterin nimihän oli Hadassa ja myöhemmin sitten Ester. Ja hän oli nyt sitten päässyt sinne kuninkaan linnaan, kuninkaan suosioon, Persian kuninkaan yhdeksi vaimoista. Ja kun luetaan tuota Esterin kirjaa, niin hänet oli ylennetty sitten kaikkien juutalaisten yläpuolelle koko valtakunnassa. Ja nyt tämä Esterin ensireaktiot, niin kuin astua tämänkaltaiseen tehtävään, pelastamaan Israelin kansa, niin jälleen tulee se selittely. Näin tuli Mooseksella ja monella muillakin raamatun henkilöillä. Ja eikä se ole tuttua meille jokaiselle. Meille kun uskotaan ja annetaan joku vaikealta tai ei välttämättä niin vaikealtakaan tuntuva tehtävä, niin helposti tulee niin kuin selittelyä sitten, että onko minusta siihen. Esterillä oli mahdollisuus piilotella siellä kuninkaan haaremissa ja olla näin turvassa. Ja olla ehkä yksi ja ainut juutalainen, joka pelastuisi. Ja varmaan tämä kävi Esterinkin mielessä. Mutta Mordokai oli aivan toista mieltä ja sai Esterin sitten näkemään tämän oman itsekkään asemansa ja suoranaisen petoksen. Ja sitten rukouksessa Jumalansa edessä Ester tekee päätöksen ja on valmis vaarantamaan omankin henkensä lähestyessään nyt sitten kuningasta. Ja nämä raamattu sitten meille kertoo, että vaikka Ester oli kuninkaan yksi puolisoista, niin ei lähestyminen suinkaan ollut itsestään selvää eikä luvallista. Sillä 4:11 sanoo, että kaikki kuninkaan palvelijat ja kuninkaan maakuntien kansa tietävät, että kuka ikinä, mies tai nainen, kutsumatta menee kuninkaan luo sisempään esipihaan, on laki sama jokaiselle, hänet surmataan. Ainoastaan se, jota kohti kuningas ojentaa, kultavaltikkansa jää eloon. Mutta minua ei ole 30 päivään kutsuttu tulemaan kuninkaan tykö. Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille. Ja sitten tulee nämä sanat, että älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Kerrotaan, että Ester paastoaa 3 päivää ollen ilman ruokaa, ilman vettä. Yhdessä palvelijattareensa kanssa. Ja tämän jälkeen hän saa semmoisen varmuuden ja vahvuuden siitä, että hän voi lähestyä nyt sitten kuningasta. Kaikella sillä rohkeudella ja arvovallalla, mikä hänellä sitten on. Ja näin sitten Ester. Se ei ole mikään vähäpätöinen asia, hän vaarantaa elämänsä saadakseen sitten kuninkaalta suosioja ja päästä sitten Jumalan viisauden avulla kertomaan tuo tilanne ja mikä tarve hänellä on. Ja te muistatte, miten Ester sitten saa Jumalalta aivan niin kuin sellaisen varmaan ihan aidon kehotuksen laittaa juhlat, johon hän sitten kutsuu kuninkaan. Ja aika jännä, hän kutsuu sinne myös Haamanin. Eli Haaman, joka oli aikaan saanut tämän hirvittävän käskyn tuhota koko juutalainen kansa. Ja Ester sitten järjestää juhlat, syöttää ja juottaa siellä vieraitaan. Ja sitten kun hän uskoutuu kuninkaalleen, miehelleen, kertoo kaiken Haamanista ja hänen pyrkimyksestään tuhota kansa, ja paljastaa siinä, että se ei ole vaan mikä tahansa kansa, vaan minä itsekin kuulun tähän samaan kansaan. Ja nyt vaikka kuningas ei tosiaan niin kuin voi perua tätä päätöstään, jonka hän oli allekirjoittanut kaikissa tietämättömyydessään niin kuin juutalaisten tuhoksi, niin hän antaa sitten lopulta sinettisormuksen nyt Esterille ja tämän sedälle Mordokaille, ja nämä antavat sitten määräyksen, ettei juutalaisten tarvitse kohdata tuhoamista ja suoranaista teurastamistaan siinä määräpäivänä, vaan juutalaisella oli lupa puolustautua. Ja tämä oli nyt niin kuin se kuninkaan ohje. Ja te tiedätte, että tuossa kävi hyvin. Kukaan juutalainen ei menettänyt henkeänsä, vaan päinvastoin. Niistä vihollisista monet Jumalan pelon, Israelin Jumalan pelon tähden, monet persialaiset kääntyivät juutalaiseksi, koska he pelkäsivät Israelin Jumalaa. Eli se kääntyi voitoksi. Kuinka monasti onkaan niin, että Jumalan täytyy viedä kyllä ihan yksilöihminenkin aika ahtaalle, jotta Jumalan voitto pääsee tulemaan. Ja jotta me sitten tunnustamme sen, että tämä on Jumalan ihme. Ja kukaan ei ole valmis eikä rohkene ottaa sitä kunniaa itselleen. Koska niin selvä ja mahdoton oli tuo tilanne. Kyllä omassa elämässäni ainakin löydän näitä. Enkä uskalla edes lähteä väittämään tai neuvottelemaan siitä, että minä selvisin. Minä. Ei vain Jumala auttoi. Näin on Israelin kansankin kohdalla, ihme kyllä, toisin kuin muiden kansakuntien kohdalla, ollut lukemattomia kertoja. Aivan niin kuin veitsen isku siellä Moorian vuorella, joka oli Iisakin kurkulle, joku häntä oltiin niin uhraamassa, ja sitten tulee taivaasta Abrahamille äänet, älä vahingoita poikaasi. Niin lähellä. Ja nyt kun viittasin siihen, että mikä tilanne on tänä päivänä. Mehän tiedämme, että tämä on siis kyse tämän päivän Iranista, ja sillä alueella tapahtuvista näistä historiallisista tapahtumista. Ester 8 ja 17 sanoo, että jokaisessa maakunnassa ja kaupungissa, joka paikassa, mihin kuninkaan käsky ja hänen lakinsa tuli, oli juutalaisilla ilo ja riemu, pidot ja juhlat. Ja paljon oli maan kansoista niitä, jotka kääntyivät juutalaisiksi, sillä kauhu juutalaisia kohtaan oli vallannut heidät. Me näemme ja ymmärrämme sen, että Ester tulee suureen suosioon kuninkaan edessä, ja hänestä tuli nyt todellinen kuningatar, eikä kuningas ollut valmis tekemään eikä neuvottelemaan mitään kuulematta ensiksi tätä vaimoaan kuningatarta, ja samoin sitten myös tämä Mordokai. Esterin setä sitten pääsee, ja hänestä tulee sitten tämän Ahasveroksen lähin mies. Varmaan paljolti sen takia, että kuningas tiesi sen, että näillä ihmisillä oli jotain, mitä heiltä niin kuin pakanoina puuttuu. Sellainen Jumalan, Israelin Jumalan mielisuosio. Ja näinhän se nimenomaan oli. Miten Joosefinkin kohdalla oli? Minkä valtavan suosion ja menestyksen Joosefin viisauden kautta Egypti sai aikanaan. Ja monet, monet muut. Näiden tapahtumien pohjalta sitten Ester kuulutti ja aivan niin kuin perustaa tällaisen erityisen juhlan, jonka me tänäkin päivänä tunnemme nimellä Purim-juhla. Eli se tarkoittaa arvan heittoa. Sillä niin kuin sanottiin, niin arpaa heittämällä oli määrätty se päivä, jolloin sitten Israelin tuhoaminen aloitettaisiin. Mutta tämä päivä muuttuukin todelliseksi iloksi ja riemuksi ja vapauden päiväksi. Tuota juhlaa vietetään joka vuosi Israelin kansan kohdalla siellä helmimaaliskuun paikkeilla. Ja sanotaan, että näin säädettiin Esterin käskystä nämä Purim määräykset ja kirjoitettiin kirjaan. Juutalaisen kansan tuhoaminen tuolloisessa Persiassa, se oli jälleen kerran estetty. Ja kiitos ja kunnia tästä tulee Jumalalle yksin. Ja todella, kun tätä historiallista tapahtumaa katsotaan, niin Persia, tuon ajan Persia, se on Iranin, tämän päivän Iranin alueella. Ja kyllä me nähdään siellä tänä päivänä useampiakin tämmöisiä ilkeitä Amalek tai Haaman, jotka sitten pyrkii tuhoamaan Israelia. Ei ehkä samalla tavalla, vaan uhkana on toisenlaiset aseet ja toisenlaiset konstit. Mutta kyllä se todellinen uhka on, kun tämän päivän uutisia katsotaan. Ja tuolla Esterin aikana jo kyseltiin ja pelättiin hyvin samankaltaisia kysymyksiä. Mutta Israelin Jumala, joka jo Abrahamin aikana Abrahamin kanssa teki liiton ja tekemänsä liiton perusteella, on varjeleva tuota kansaa. Ja jälleen nämä perkeleen katalat työt tulivat niin kuin täysin tyhjäksi tehdyksi. Tämä kysymys, missä olet, niin tällä hetkellä, jolloin tämä, voisiko nyt sanoa Persia, Iran kysymys on ajankohtainen, niin mä uskon näin, että Jumala niin kuin valinnut tätä tilannetta varten pelastuksen. Se ei ole vain yksi kuningatar, mutta Jumalan pelastussuunnitelma tähänkin asiaan liittyen, niin se on paljolti Jumalan seurakunnan harteilla. Jumalan seurakunta, Jeesuksen Kristuksen ruumis, niin sehän on niin kuin vaimon asemassa. Se on vaimo. Ja nämä häät sitten eräänä päivänä lähitulevaisuudessa koittaa, jotka isä järjestää pojalleen. Jumala järjestää ne Jeesukselle, kun Jeesus tulee ja noutaa vaimonsa, seurakuntansa ylös pilviin ja alkaa taivaalliset häät. Niin kuin Jumalan sana meille paljolti kertoo. Mutta tänä aikana seurakunnalla on monenlaisia tehtäviä. Meille tärkeä tehtävä paikallisseurakuntana, niin kuin kaikilla muillakin seurakunnilla tässäkin kaupungissa, tässä maakunnassa, on ennen kaikkea tämä meidän oma, voisiko sanoa Jerusalemimme, voittaa se Jumalalle. Taistella rukoilla omien läheistemme puolesta. Mutta niin kuin olet huomannut, kun olet näissä torstai-illossakin käynyt, niin aina halutaan ja tullaan huomioimaan myös tämä Israelin huomioiminen. Koska Jumalan sana siihen myös kehoittaa. Ja varmaan tänään kuulijajoukko, jokainen ymmärtää sen, että mihin tämä niin kuin perustuu. Me emme suinkaan niin kuin tue sitä kaikkea väkivaltaa, mitä siellä tänä päivänä tapahtuu, kun Israel puolustautuu osittain oikein, mutta paljolti varmaan myös väärin, lihan käsivarrella. Sitä emme lähde siunaamaan, emmekä alleviivaamaan. Mutta siunaamaan sillä tavalla, niin kuin Jumalan sana kehoittaa. Ja oman tiensä joutuu tuo kansakunta jälleen kulkemaan, jotta sitten lopullinen pelastus tulee. Mutta vielä kerran, tuo kansa viedään aivan niin kuin sen kuolin iskun kohdalle. Ellei Jumala puutu, ja Jumalan sana lupaa, että hän puuttuu. Juuri hetkellä, jolloin tuo kansa todella työnnetään mereen, niin kuin näillä ympärillä olevilla kansoilla aikomuksena on. Ja kun Esteriä ajattelen, hänen ensimmäinen ajatuksensa hyvin selkeästi oli se, että minä olen vaiti, minä piiloudun, minä pelastun. Ikävä kyllä tämän päivän seurakuntakin jossakin mielessä nukkuu tällaista unta. Kaikki hyvin, eletään rauhassa, ei oteta osaa, ei kantaa, asia ei kuulu meille. Ja kun asiat juuri kuuluisi seurakunnalle lähteä taistelemaan oman paikkakuntansa, jopa niiden henkivaltojen, saatanallisten tapahtumien, niitä vastaan. Kuin toinen vaihtoehto, olla vaan passiivisena. Nauttia, että minä pelastun, minä olen pelastettu. Ja tämä riittää. Jumalalle se ei riitä. Ja jos me seurakuntana tänä aikana olemme vaiti, niin Jumalalla on joku toinen ryhmä, jotkut toiset henkilöt, joita hän käyttää. Mutta silloin on vaarana se, että me itse tuhoudumme. Tänä päivänä tämä kuningatar, joka tässä Esterin kirjassa, jota Ester niin kuin edustaa, niin se on tämä uloskutsuttujen joukko, seurakunta, jonka Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa pelastanut. Eikä niitä ole ainoastaan yksi, vaan niitä on lukematon määrä, näitä joukkoja, jotka Jumala on hyväksi nähnyt. Mutta kuinka moni näistä on niin kuin aktivoitu semmoisella taivaallisella aktivoinnilla olemaan aktiivinen Jumalan asioissa? Ja tähän nyt liittyy tämä kysymykseni, että seurakunta, sinä ja minä, missä olet? Missä olet tänä päivänä? Missä menet? Miten helppo on piiloutua, niin kuin Aatami ja Eeva, omien tekojen ja tekemisien verhoilemaksi, mutta Jumala näkee ja tietää meidän sydämemme, meidän asemamme. Ja hän kysyy, missä olet? Semmoinenkin muistiinpano tässä itselläni on, että hyvä muistuttaa mieleemme, että nuo naapurikansat, jotka tuossa Israelin ympärillä on, niin siellä on myös tämmöinen ajattelutapa, että ensin tuhotaan ja tapetaan lauantai-kansa, tarkoittain sillä juutalaista, koska lauantai on heidän sapattinsa. Ja sitten sen jälkeen tuhotaan ja tapetaan sunnuntai-kansa. Eli kristityt uskovat pitävät sunnuntaita niin kuin lepo pyhäpäivänään. Seurakunnan on siis tultava esille piilostaan. Ja miten niin kuin haluankaan nähdä sen Jumalan sanan ihanan lupauksen siitä, ainakin näin haluan uskoa ja haluan Raamattuani näin tulkita, että tulevina aikoina Jumala vielä varustaa seurakuntansa, kihlattunsa, vaimonsa aivan uudella tavalla, niin kuin oli alussa. Puettaa kulkaa sellaisella voimalla ja voitelulla, mutta jälleen kerran ne, jotka Jumala näkee siihen arvolliseksi. Ne, jotka ovat itsensä nyt aivan niin kuin Esterin tapaan valmistaneet itsensä. Oliko se 6 kuukautta, mitä Esterilläkin oli, sitä valmistautumista, hoitoa ja sellaista niin kuin kaunistumista, niin kuin nyt naisilla on, mutta aika pitkä aika, jotta voitiin mennä kuninkaan suosioon. Se on lyhyt aika meille, jos me ajattelemme, että me vaikka 6 kuukaudeksi sitoudumme elämään Jumalalle pyhitettyä vanhurskasta elämää, jotta Jumala sitten sinut korottaisi ja ottaisi ja puettaisi sellaisella Pyhän Hengen täyteydellä, voimalla ja voitelulla, että kaikki on mahdollista. Niin kuin tuossa psalmissa kokouksen alussa kuulimme. Ja niin kuin Luukaskin sen meille sanoo, että katso, tämä Luukas on tallentanut nämä evankeliumin sanat. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittavaa. Näistä evankeliumin lupauksista huolimatta, uskovaisella ihmisellä, nuoremmalla tai vanhemmalla, tuppaa vaan olemaan taipumus pysyä siellä hyvän olon tunnelman sarakkeessa ja siellä vöyhykkeessä astumatta esiin. Esterin valmistautumisen tapaan seurakunnan tulee asettua, näin ymmärrän ja varmaan sinäkin, ennen kaikkea rukoilemaan, miksei myös paastoamaan, että tämä jumalallinen sitten tahto ja toiminta pääsisi tapahtumaan. Kyllähän seurakunta on kutsuttu valmistautumaan. Valmistautumaan missä ja miten? Jumalan neuvotteluissa, Jumalan voitelussa. Vielä luen tuosta Esterin kirjasta 1:12. Kun jonkun tytön vuoro tuli mennä kuningas Ahasveroksen tykö, sitten kun hänelle oli 12 kuukautta tehty, niin kuin vaimoista oli määrätty, sillä niin pitkä aika kului heidän kauneuden hoitoonsa, 6 kuukautta mirhaöljyllä, toiset 6 kuukautta hajuaineilla sekä muilla naisten kauneuden hoitokeinoilla. Meni tyttö kuninkaan tykö. Kaikki, mitä hän pyysi, annettiin hänelle mukanaan vaimolasta kuninkaan palatsiin. Eli kokonainen vuosi oli tuo valmistautuminen, jotta voitiin mennä. Ja oli kumminkin inhimillisestä ihmisestä ja inhimillisestä kuninkaasta kysymys. Ja meidän kuninkaamme on kumminkin taivaan ja maan luoja, kaiken Herra, kaiken kuningas. Ja meillä on etuoikeus ja lupa lähestyä häntä, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä jollakin tavalla antaa myös sellaisen kuvan siitä, mitä me viime sunnuntaina kirkkopyhistä saimme viettää, eli helluntaipäivää. Se, jolloin tuo lupaus Pyhän Hengen voimasta ja voitelusta maailman historiassa ensimmäistä kertaa täytettiin. Että minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle, lupasi Jeesus, ja helluntaina tuo tapahtui. Mutta uskon, että tähän alkuperäiseen, mitä seurakunnalle on uskottu, niin vielä, onko se aika sitten lyhyempi tai pitempi jakso, tuskin se kovin pitkä on, mutta paljolti tapahtuu niitä asioita, ennen kaikkea, että tämä pakanoiden täysi luku ja ihan uskossa kehotan niin kuin minua ja sinuakin omistamaan ne sukulaiset, perheenkunnan jäsenet, ystävät, naapurit siihen valkopukuisten joukkoon, jotka eivät vielä ehkä tunne Jeesusta, mutta että se herätys olisi todella laaja, niin kuin sen täytyy olla. Ja toteutuu tässä myös tämäkin Paavalin efesolaiskirje sana, että saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tätä valmistautumisen aikaa me saamme tänä päivänä viettää. Kolmas päivä on jo varmasti menoillaan. Ja pian tapahtuu se, mistä Jumalan sana meille lupaa ja vakuuttaa, että Herramme Jeesus Kristus tulee. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta. Mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhonnutte. Kuka tietää? Etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Ja jo kauan sitten aikaisemmin, kun luin jälleen tätä Esterin kirjaa, niin muistan tässä kohden sen, miten voimakkaasti tätäkin jaetta miettiessä tuli esimerkiksi tuo sanankeidas, jonka Jumala on meille antanut. Kuka tietää, eikö juuri sanankeidas ole annettu tätä aikaa varten ja ole päässyt kuninkaallisen arvoon? Sillä on joku lopun ajan suunnitelma. Amen. Mutta kun otat tämän jakeen nyt omaan elämääsi, kuka meistä tietää, ehkä Jumala ja sinä yksin, että sinut on johdatettu ja kutsuttu seuraamaan elävää Jumalaa juuri näitä tapahtumia ja aikoja varten. Oikein niin kuin Jumalasta jo aikojen alussa niin kuin nähty ja määrätty tähän lopun ajan tehtäviin. Kun monia lähetyssaarnaajia olen saanut tavata ja kuulla, ja varsinkin Söderlundin Åke, Afrikan pitkäaikainen ja nyt jo Herran tykön oleva lähetystyöntekijä, hän muun muassa vastasi ja sanoi, että jos hän saisi valita jonkun aikakauden maailman historiasta, minkä tahansa, niin kauan kuin ihminen on olemassa, hän ei valitsisi eikä vaihtaisi, hän haluaisi elää juuri tätä aikaa. Sillä jo Raamatun vanhan testamentin profeetat halusi nähdä ja elää todeksi sitä, mitä me tänään elämme. Eli tarkoittaa seurakunta-aikaa, pyhän hengen aikakautta. Mutta onko se meille sellainen, että jos ajatellaan lähetystyöntekijöitä, ajatellaan vanhan testamentin profeettoja, mikä heitä niin valtavasti kiinnosti juuri tässä lyhyessä ajassa, joka on tämä seurakunta-aikahistoria? Eikö se ollut silloin mielenkiintoista? Kyllä tässä lopun ajassa ja mitä lähemmäksi mennään Herran tuloa, niin tämä niin kuin Jumala, mikä liittyy Jumalan voimaan ja voiteluun ja kaiken ennalle asettamiseen, niin se on jotain niin valtavaa, jota kukaan muu aikakausi tai ihmissukupolvi ei ole saanut elää todeksi. Ja siksi kuka tietää, eikö juuri sinut ole Jumalan toimesta valittu elämään tätä päivää, tätä aikaa. Jotta Jumala saa sinun rukouksiasi käyttää, kenties sinun käsiä ja jalkojasi. Ja mitä nyt sitten Jumalalla onkin. Tänne kokoukseen tullessa niin arvelin, että tämä on tietynlainen lähetyskokous. Jumalan kutsu on tänä päivänä edelleen voimassa. Ja edelleen Jumalan täytyy saada ja pystyä lähettämään ihmisiä pyhän hengen täyteydessä ja voimassa. Kuka tietää, lähteekö joku jopa ihan vieraille maille? Tässä on paljon puhuttu Israelista, sielläkin tarvitaan evankeliumin sanan saattajia. Mutta miten valtavan paljon niitä tarvitaan tämänkin kaupungin kujilla ja aitovierillä toreilla, kodeissa. Se on kutsu, jonka Jeesus on meille hyväksi nähnyt. Mutta ei varmaan kaukana totuudesta se, että jossakin määrin seurakunta on jäänyt elämään itselleen sellaista turvallista, hyvää olotilaa, rantautumatta tai jalkautumatta ihmisten pariin, jotka saattavat vähän jopa pilkata, jopa käydä jossakin määrin jopa käsiksi. Mutta näin on kaikkina sukupolvina Raamatunkin päivinä ollut. Mutta tämä on se, joka tuo suuren siunauksen seurakuntaan. Ja kiitos Jumalalle, että me olemme saaneet sitä todeksi. Mutta 9 vuotta, mitä tässä nyt on oltu, niin alussa hyvinkin aktiivisia. Mutta älköön tämän seurakunnan, niin kuin tämä historian kaari, olko sellainen, mikä se liian yleisesti on. Valtava into ja riemu voittaa sieluja. Ja sitten kun katsotaan, niin alamäki on alkanut. Vaan eteenpäin ja ylöspäin. Ja Jumala meitä siinä auttakoon ja vahvistakoon. Aamen.